Liepājas un Grobiņas robeža ir tikai dažu kilometru attālumā, un daudzi cilvēki mēro ceļu ar velosipēdu pa salīdzinoši nesen izveidoto veloceliņu. Grobiņas novada un Liepājas iedzīvotāji, kurus skar pārmaiņas no šī gada sākuma, par to jau ir gana labi informēti. To apliecina sarunas ar iedzīvotājiem pie viena no autobusa galapunktiem Grobiņā. Par savu situāciju stāsta kāds kungs no Liepājas. Viņam regulāri jābrauc no Liepājas uz Grobiņu pie ģimenes ārsta.
Grobiņas autobusā jūs nedrīkst sēdēt iekšā, ja jums ir arī 86 gadi vai 96, bet man piemēram ir karte pa pilsētu. Un man tā jāmaksā, jākāp Grobiņas autobusā un jāmaksā 90 centi, pilna cena. Būtībā netaisnība bija drausmīga.
Ar autobusu no Liepājas uz Grobiņu atbraukusi Anda. Viņa stāsta, ka tagad nāksies maksāt divreiz vairāk.
Kam ir privāti mašīnas, tie brauc ar savu, bet nu nav, es negribu tā teikt, bet masturīgie cilvēki, ja, kuri nu netik daudz pelna, tie būs zaudētāji, kā vienmēr tas ir.
Liepāja daudzu gadu garumā vairāku 100 000 apmērā kompensējusi izmaksas, kas saistītas ar autobusu pārvadājumiem Grobiņas virzienā. Tam ir sanāka vēsture, kur atbildes meklējamas vēl laikos, kad neviens nezināja par uzņēmumu Liepājas Metalurgs bankrotu, skaidro Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.
Šo reisu uzturēto, cik Metalurga dēļ daudz darbinieku brauc uz un no Metalurga. Mēs skatāmies uz mūsu novadiem apkārtējiem, ka piemēram Nīcā nav tāda kārtība, ka liepājnieki maksātu par to, ka nīcinieki brauka uz Liepāju un otrādi. Tā kārtība tikai bija uz šo te Grobiņas reizi un uz šķēdi. Uz šķēdi tur faktiski mēs nolēmuši sagodāt šo pašu ideju, tāpat līdzīgi uz lidostu mēs vadājam pasažieres liepājniekus. Taču uz Grobiņu tas nav īsti taisnīgi, ka liepājnieki savu naudu apmaksā šo reizi, bet tam tas reizi ir vairāk 100 000 gadā. Un otrs, ka tomēr bija ļoti grūti, nu, vēsturiski, ko man kolēģis stāstīja, ka nebija viegli maršrutu pārplānošana.
Aģentūras Liepājas sabiedriskais transports direktors Ūdis Zupa skaidro, ka šī situācija radīs sarežģījumus. Daļai cilvēku maksa par braucienu pieaugs divkārt, jo, piemēram, Liepājā biļetes pie transporta līdzekļu vadītāja maksā 80 centus.
Redzot izsludinātās cenas, kas tagad ir parādījušās publiski, skaidrs, ka būs sarežģītāka situācija tiem, kuri iepriekš bija pieraduši mainīt autobusus, nu pārsēsties, teiksim, doties no, piemēram, no Grobiņas līdz Laumas rajonam, piemēram, izkāpjot ārā pie savas droma, tad iekāpjot citā autobusā un aizbraukt no tālāk. Tur būs vajadzīgi 2 mēnešu biļetes vai vienkārši būs jāpērk biļete pie vadītāja katru reizi.
Tie vairs nebūs pilsētas maršruti, bet gan reģionālie, līdz ar to mainīsies maršruta nosaukums un numurs. Par radušo situāciju vairāk stāsta autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītājs Jānis Lagsdonis.
Mēs saņēmām informāciju no Liepājas pilsētas domes kādu laiku atpakaļ par to, ka mūsu noslēgtā vienošanās par to, ka pilsētas maršruta, kas tika izpildīta uz Grobiņu, no jaunā gada vairs netiks apkalpoti pilsētas maršruta tīkla ietvaros. Tas nozīmē, ka šie maršruti no 1. janvāra jāapkalpo ir reģionālajā maršruta tīklā. Nu, un attiecīgi mēs reģionālajā maršruta tīklā esam atklājuši jaunus maršrutus un reisus, kas brauks uz Grobiņu un Cimdiniekiem.
Arī turpmāk sabiedriskā transporta pakalpojums no Liepājas līdz Grobiņai, Iļģiem, Cimdiniekiem un Dubeņiem nodrošinās Liepājas autobusu parks. Autobusu parks pārmaiņām ir sagatavojies, izdrukātas arī mēnešu biļetes. Tajā pat laikā Liepājas autobusu parks izpilddirektors un valdes loceklis Māris Ārbergs pieļauj iespēju, ka pirmajās gada dienās valdīs zināma nesaprašana. Galvenais, lai neveidotos rindas pie autobusu šoferiem, uzsver Ārbergs. Iedzīvotāji bija pieraduši pie zināmas kārtības, tagad nākas domāt, kā nodalīt reģionālos maršrutus.
Lai atvieglot arī šo situāciju, kādreiz mums šīs Grobiņas maršrutos brauc arī pilsētas ar pilsētas logo aplīmēt autobusu ar dažādiem krāsēniem rombiņiem. Mēs esam sagatavojuši 4 pelēkus, pilnīgi vienus krāsas pelēkus Volvo markas pilsētas autobusus, un viņi nav ar šo te logo. Ar šīm mēnešu kartiņām nevarēs braukt pilsētas transportā, tāpat kā ar pilsētas mēnešu kartiņām nevarēs braukt šajos pelēkajos Volvo autobusos. Un tur tā atšķirība.
No šī gada tiek ieviesta arī elektroniskā biļete, taču diskusijas par pasažieru pārvadājumu uzlabošanu starp abām pilsētām visticamāk turpināsies. Iedzīvotāji ar izmaiņām var iepazīties autotransporta direkcijas mājaslapā, kā arī interesēties Liepājas autobusu parkā. Vienlaikus no jaunā gada stāsies spēkā valstī noteikti atvieglojumi reģionālajos maršrutos. Līdz ar to daļai cilvēku iespējams izmaksas par braukšanu autobusos pat samazināsies. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.